Կաֆրատը հասկանալի է գաղափար չուներ, որ նոր բաժնետերերը կարողություն են կուտակելու ամեն տեսակի հարակից ձեռնարկություններից, որոնք զբաղվում են շինարարական աշխատանքներով և սարքավորում մատակարարելով, և որ նրանց մեջ ամենախոշոր բաժնետերը դարձյալ լինելու է Քաուփերվուդը։ Նա չգիտեր նաև, որ քաղաքային հին և նոր երկաթուղիների դիմաց տեղաբաշխված բաժնետոմսեր բաց թողնելու միջոցով Քաուփերվուդը ստիպված չի լինի այդ գործի մեջ ներդնել փոքրի շատե զգալի միջոցներ, եթե նա ապահովված լինի նախնական կապիտալով, կամ ինչպես ինքն էր արտահայտվում, հետագա խոսակցությունների համար հատկացվող կապիտալով։ Այդ միջոցին Քաուփերվուդը և Էդիսոնն արդեն պայմանավորվել էին, որ եթե նրանց մտադրությունը հաջողվի, ապա կհիմնադրեն վարկային ընկերություն, մի քանի միլիոն դոլարի բաժնետիրական կապիտալով, որը նրանք կտնորինեն ըստ իրենց հայեցողության։ Կաֆրատը միայն մի բան հասկացավ, որ իր բաժնետոմսերով լավ օգուտ կունենա և գուցե կընկնի նոր ընկերություն հիմնողների շարքը։ «Ես 3 տարի անընդհատ մարտնչել եմ, ջանալով այդ բոլորը բացատրել մեր դիրեկտորներին», վերջիվերջո հայտարարեց նա Էդիսոնին, շոյված այն ուշադրությամբ, որ ցույց է տալիս նրան այդ ազդեցիկ մարդը։ «Սակայն լսել անգամ չցանկացան. իսկ իմ կարծիքով, գործը վարել այնպես, ինչպես նրանք են վարում հանցագործությունը. երեխան անգամ ավելի լավ կկարգավորեր. Նրանք ժլատություն են անում, տնտեսում են ռելսերը, շարժական կազմը և կորցնում են ուղևորներին. Իսկ առանց ուղևորների մենք կսնանկանանք. Եվ որքան ես եմ հասկանում, ուղևորներ գրավելու միայն մի միջոց կա. պետք է առաջարկել հարմարավետ տրանսպորտ. իսկ մենք, անկեղծորեն ասած, շատ քիչ ենք այդ մասին մտածում»։ Դրանից շատ չանցած, Քաուփերվուդը Կաֆրատի հետ ունեցավ մի կարճ զրույց, և Քաուփերվուդը նրան խոստացավ 600 դոլար ամեն մի բաժնետոմսի դիմաց, որից որ նա կցանկանա հրաժարվել, և դրանից բացի նոր ընկերության բաժնետոմսերից մի ծրարել, որպես պարգև, այժմյան վարչությունում իր, Քաուփերվուդի շահերին աջակցություն ցույց տալու համար։ Կաֆրատը վերադարձավ իր գործին ամենազվարթ տրամադրությամբ, ուրախանալով թե իր և թե ընկերության համար։ Մի պահ լավ մտածելուց հետո նա եկավ այն եզրակացության, որ Քաուփերվուդի առաջարկը զարտուղի ճանապարով պետք է գցել բաժնետերերի ականջը, ասենք, չշահագրգռված անձնավորությունների միջոցով։ Հետևանքն այն եղավ, որ Ուիլյամ Ջոնսոնը, ընկերության գլխավոր ինժեները, գործելով Կաֆրատի դրդումով, հայտեց Ալբերտ Թորսենին, վարչության անդամներից ամենից երկչոտին և հարմարվողին, որ իր ունեցած տեղեկությունների համաձայն ամենից ավելի խոշոր բաժնետերերից 3 հոգու, վարչության անդամներից Իսահակ Ուայտին, Արնոլդ Բենջամինին և Օտո Մեթջեսին առաջարկված է վաճառել իրենց բաժնետոմսերը չտեստված բարձր գնով։ Եվ նրանք ըստ երևույթին պատրաստվում են այդ անել, թողնելով մյուսներին հիմար դրության մեջ։ Թորսենը սաստիկ հուզվեց։
«Դուք այդ երբ եք լսել?» հարցրեց նա։
Ջոնսոնն ասաց մոտ ժամանակներս, բայց իր ունեցած տեղեկության աղբյուրը գերադասեց միառժամանակ գաղտնի պահել։ Թորսենը շտապեց նորությանը հաղորդակից դարձնել իր բարեկամ Սոլոն Քեմփֆերտին, իսկ սա էլ վաստվեց Կաֆրատի մոտ։
«Այո, ես նման մի բան լսել եմ», անփութորեն արտասանեց Կաֆրատը,
«բայց ճշմարիտն ասած դրանից բացի ոչինչ չգիտեմ»։ Ստանալով նման խուսափողական պատասխան, Թորսենը և Քեմփֆերտը եկան այն եզրակացության, որ Կաֆրատը նույնպես խոսքը մեկ է արել նրանց հետ, և նա էլ է պատրաստվում իր բաժնետոմսերը շահավետ պայմաններով վաճառել, մյուսներին թողնելով բավարարվելու կրճոններով. գործը ձեռքից գնում էր։ Այդ ժամանակամիջոցում, Կաֆրատի խորհրդով, Քաուփերվուդը ինքը դիմեց Իսահակ Ուայտին, Արնոլդ Բենջամինին և Օտո Մեթջեսին, ցույց տվեց, որ ցանկանում է միայն նրանց հետ մտնել գործարքի մեջ։ Իսկ մի փոքր ժամանակ անց այդ նպատակով այցելություններ կատարվեցին Թորսենին և Քեմփֆերտին, և նրանք վախից համաձայնեցին իրենց բաժնետոմսերը զիջել Քաուփերվուդին։ Վերջինս նրանց առաջարկեց շատ շահավետ պայմաններ, և հանձնառավ նման գործարքի համաձայնեցնել նաև մյուս խոշոր բաժնետերերին,
Այսպիսով, Քաուփերվուդը վարչությունում ձեռք բերեց ուժեղ աջակցություն։ Վերջապես, մինիստի ժամանակ Իսահակ Ուայտը հայտարարեց, թե իրեն արված է շատ հետաքրքիր առաջարկություն, որը և ընդհանուր գծերով շարադրեց ներկա եղողներին։ «Ինքն էլ դեռ չգիտե, ինչպիսի վերաբերմունք ցույց տա դրան», ասաց Ուայտը, ուստի և որոշեց այդ հարցը դնել վարչության առաջ։ Լսելով այդպիսի հայտարարություն, Թորսենը և Թեմփֆերտ անմիջապես եկան այն եզրակացության, որ Ջոնսոնի ասածը զուտ ճշմարտություն է։ Այն ժամանակ որոշում կայացվեց հրավիրել Քաուփերվուդին և խնդրել անձամբ շարադրել նախագիծը ընկերության վարչության լրիվ կազմի առաջ, որը և նա արեց իր բավականին ընդարձակ, քաղաքավարի և սրամիտ ճառով։ Նա հասկացրեց, որ հյուսիսային ընկերության երկաթուղիները ամենամոտ ապագայում անխուսափելիորեն վերասարքավորվելու են, իսկ նրա առաջարկը ազատում է պարոն բաժնետերերին դրա հետ կապված ամեն մի անհանգստությունից, հոգսերից և աշխատանքից։ Ավելին, նա անմիջապես նրանց ապահովում է այնպիսի օգուտ, որպիսին մոտակա 20-30 տարվա ընթացքում նրանցից ոչ մեկը չէր կարող նախատեսել։ Դրանից հետո բոլորը համաձայնեցին այն նկատառումով, որ պետք է փորձել։ Ենթադրենք, Քաուփերվուդը ժամկետին չվճարեց պայմանավորված տոկոսները. այդ դեպքում իրենց սեփականությունը կրկին վերադարձվում է իրենց, դատում էին բաժնետերերը։ Իսկ եթե հաշվի առնեն, որ Քաուփերվուդը իր վրա է վերցրել ընկերության բոլոր պարտավորությունները, հարկերը, ջրամատակարարման վճարը, հին պարտքերը, նախկին ծառայողների սակավաթիվ թոշակները, ապա նրա առաջարկությունը ստանում էր համարյա իդեալական բնույթ։
«Դե, բարեկամներս, ինձ թվում է, որ մենք այսօր վատ չաշխատեցինք»,
հայտարարեց Էնտոնի Իուերը, միստր Ալբերտ Թորսենի ուսին բարեկամաբար խփելով։
«Ես ենթադրում եմ, որ մենք կարող ենք միաձայն հաջողություն ցանկանալ միստր Քաուփերվուդին»։
Միստր Իուերին պատկանող 715 բաժնետոմսերը, 71,500 դոլար ընդհանուր արժեքով, հանկարծակի բարձրացան մինչև 429,000 դոլարի, և դա, բնականաբար, նրան հաղորդեց չափազանց կենս ուրախ տրամադրություն։
«Այո, դուք իրավացի եք»,
պատասխանեց Թորսենը, որն իր ունեցած 790 բաժնետոմսերի 480-ից հրաժարվել էր, և շատ ուրախացել, որ նրանցից յուրաքանչյուրի գինը 200-ից թռավ 600-ի։
«Միստր Քաուփերվուդը գործունյա մարդ է. ես հույս ունեմ, որ նա հաջողություն կունենա»։
Մակ Քենտիի, Էդիսոնի, Վիդերայի և իր մյուս օգտականների և գործընկերների հետ ունեցած խորհրդակցություններից հետո, որը տևեց մինչև ուշ գիշեր, Քաուփերվուդը արթնանալով առավոտյան, շոյեց նիրհող Էյլինի ուսը և ասաց.
«Դե, մանկիկս, ես երեք հյուսիս Շիկագոյան երկաթուղիների գործը գլուխ բերեցի. այսօր վաղը ես կընտրվեմ նոր ընկերության նախագահ. մնում է միայն, որ ինձ համար գտնեմ վարչության անդամներ. երկու տարուց հետո քեզ հետ միասին թերևս արդեն կունենանք մի որոշ կշիռ այս մեծ գյուղում, որին չգիտես ինչու քաղաք են անվանում»։
Քաուփերվուդը հույս ուներ, որ իր ձեռք բերած հաջողությունները նրա մյուս ջանքերի հետ միասին վերջ ի վերջո Էյլինի սիրտը գուտ կգցեն. այն չարաբաստի կորվանից, երբ այնպես վճռականությամբ Ռիտա Սոլբերգի հետ հաշիվ տեսավ, Էյլինը միշտ մռայլ էր, ինքնամփոփ, խորթացած։
«Ահա թե ինչ, նշանակում է դու գոհ ես»,
ասաց նա, տրորելով քնաթաթախ աչքերը և անուրախ ժպտալով։ Նահակին ուներ բարակ, բաց վարդագույն գիշերանոց։ Մի փոքր բարձրանալով արմունկի վրա, Քաուփերվուդը ուշադրությամ նայեց կնոջը և թեթևակի շոյեց նրա բոլորակ թևերը, որոնք նրան միշտ հիացմունք էին պատճառում։ Փափուկ ոսկեթել մազերը նույնպես չէին կորցրել հրապույրը։
«Մոտավորապես մեկ տարուց հետո նույնը կարելի է անել նաև արևմտյան ընկերության հետ»,
շարունակեց Քաուփերվուդը։
«Բայց վախենում եմ, որ աղմուկը մեծ կլինի, իսկ դա ներկայումս ինձ պետք չէ. սակայն բիզը տոպրակի մեջ պարտակել անհնար է. ես արդեն տեստում եմ, թե ինչպես շրայհարտը, մեռիլը և էլի ոմանք ուշքի գալով գլուխները բռնել են, համոզվելով, որ
թույլ են տվել Չիկագոյի քաղաքային տնտեսության երկու ամենախոշոր և շահավետ հատվածները, ձիաքարշ երկաթուղին և գազը, քթների տակից թռցնեն։
«Այո, այո, ես ուրախ եմ քեզ համար, Ֆրենկ»,
քնաթաթախ ասաց Էյլինը։ Խորը խոցված լինելով ամուստու անհավատարմությամբ, նա այնուամենայնիվ չէր կարող չուրախանալ նրա հաջողություններով։
«Դու միշտ կարողանում ես կարգավորել քո գործերը»։
«Էյլին, հարկ չկա այլևս տխրելու»։
Խնդրանոք և սիրալիր վրա բերեց Քալփերվուդը։
«Միթե դու չես կարող դարձյալ երջանիկ լինել ինձ հետ.
Չէ որ ես ջանք եմ թափում ոչ միայն ինձ, այլև քեզ համար. դու էլ շուտով փոխհատուցում կստանաս հին վիրավորանքներիդ համար»։ Նա ժպտադեմ նայեց կնոջ աչքերի մեջ։
«Բայց միթե օգուտ ունեմ քո փողերից»։
Քնքշորեն, բայց թախիցով ու մեղմ կշտամբանքով պատասխանեց Էյլինը։
«Ինձ դրանք չեն հարկավոր, այլ քո սերը»։
«Դա էլ է պատկանում քեզ»,
վստահեցրեց Քալփերվուդը։
«Միթե ես այդ չեմ պնդում ամեն օր. ես երբեք չեմ դադարել քեզ սիրելուց, դու դա գիտես»։
«Գիտեմ, ինչպես չէ»,
առարկեց Էյլինը, երբ ամուսինը քաշեց նրան դեպի իրեն։
«Ես գիտեմ քո սերը»։
Բայց այդպես ասելով, ակամայից ավելի սեղմվեց ամուստուն, քանի որ նրա դառը կշտամբանքների տակ թաքտված էր մի անհուն թախից և ամուստու սերը վերադարձնելու տենչալի ցանկություն, վերականգնել այն, ինչ եղել էր իրենց միջև երբեմնի, վերականգնել այն զգացմունքը, որ ինչպես առաջ թվում էր նրան, երբեք չէր մեռնելու։